بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد لكم حميد الله عز وجل ناكم صليا بكميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك يلي أمايو مقصودية ويفاني قواني مزنغمزو كتك مجلس يتهي يقوانزا ني anwani inaelezea as-saada az-zawjiyya, ubora na raha na faida ya maisha ya ndoa. Na kwa nini nimechagua maudhui hii? Si kwa lingine bali katika vitu ambavyo jamii yetu ya Waislamu na jamii ya wasiokuwa Waislamu imepoteza mwelekeo wa kujua ni namna gani watapata maisha ya ndoa yaliyokuwa na furaha. Wengi katika wanandoa wameona kwamba maisha ya furaha ya ndoa ni kujifundisha katika filamu mbalimbali, kuangalia michezo mbalimbali na kuigiliza maisha kutoka kwa baadhi ya watu katika mitandao, wakaona kwamba hii ni sehemu ya kuyapata maisha yaliyokuwa na utulivu katika ndoa. Lakini dini yetu ya Kiislamu imeweka njia iliyokuwa bora na njia iliyokuwa yenye heri ambayo itamfanya mwanandoa apate furaha ya maisha yake ya ndoa katika dunia, lakini pia apate maisha yake ya furaha ya ndoa katika akhera, akawa ni mtu aliyefaulu katika dunia na pia akafaulu katika akhera. Katika vitu ambavyo ametueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam كما لبقوكي حديث الإمام ابن حبان كتر كتاب والإحسان كناك حديث صحابا تكوف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمسيما صحابه يمتكوف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسيما امتوم والله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، vitu vinne أو mambo manne ni katika furaha. Cha kwanza kabisa akasema mtume alayhi salatu wassalam, almar'atu salihah. Kitu cha kwanza chenye furaha, chenye upendo wa hali ya juu, chenye kukunjua kifua na moyo wa mja ni mwanamke kuwa mwema. Ukipata mwanamke aliyekuwa mwema, binti yako, dada yako, mama yako, bibi yako, mkeo, basi utahisi amani na furaha katika kifua chako kila wakati. Lakini cha pili mtume akasema, wal maskanu alwasi'u, makazi yaliyo na wasaa, nyumba ina wasaa, chumba kina wasaa, baraza yenye wasaa, Almuhimu, wasaa katika nyumba unamfanya mtu awe na furaha na nyumba, tofauti na nyumba ikiwa dhayiq inamfanya mtu anakosa furaha na anakosa utulivu. Na kitu cha tatu akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waljaru salih, jirani mwema. Jirani mwema ukimpata pia utakuwa na furaha. Walmarkabul hani'u, na kipando kilicho na utulivu ambacho hakina usumbufu. Hivi vitu vinne Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam vitaja ni vitu ambavyo vinaufungua moyo wa mja na kuutia furaha moyo wa mja na uchangamfu kwenye kifua cha mja, na mja akajihisi ni mtu mwenye furaha. Lakini pia vile vile akawa ni mtu ambaye wakati wote ana uchangamfu. Na Mtume akaanza katika vitu vizuri kabisa, akamtaja almar'atu as-saliha, mwanamke mwema. Lakini pia Mtume akaeleza kinyume chake, akasema wa arba'un min ash-shaqa'i, na vitu vinne ni katika taabu. Hivi vitu vinne vinaipa taabu nafsi, nafsi inakuwa na dhiki, moyo unakosa uchangamfu, na pia vile vile kifua kinakosa ukunjufu. Akataja cha kwanza kabisa almar'atu su'u, ni mwanamke mbaya. Mwanamke mbaya haimaanishi kwamba ana sura mbaya, haimaanishi sijui ni mwanamke labda wa mjini au wa kijijini. Hapana, mwanamke mbaya ni mwanamke mwenye tabia mbaya, mwanamke asiyekuwa na dini na asiyetaka dini, na wala hataki wala kuelewa maelekezo na mafundisho ya dini. Na kitu cha pili chenye kuleta tabu na dhiki, waljaru suu, na jirani mbaya. Jirani akiyaona mabaya anayatangaza, akiyaona mazuri wala hayatangazi na anayaficha. Jirani ambaye anasumbua jirani mwenzake anakosa amani. Lakini cha tatu Mtume akasema walmarkabu suu, na kipando kibaya, kipando kibovu kinampa dhiki na tabu mwenye kipando hicho. Walmaskanu dhayiq, na kitu cha nne ni makazi yaliyofinyu, hayana wasaa. Hivi vitu vinne ni vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ameviita kuwa ni vitu vyenye kulipa tabu nafsi na vyenye kupoteza ukunjufu wa moyo na kifua. Lakini pia vile vile utaona alichoanza kukitaja cha kwanza, akamtaja mwanamke mbaya, na katika uzuri na vitu vyenye furaha na kuleta uchangamfu na ukunjufu wa kifua na moyo kuwa na furaha, akamtaja mwanamke mwema. Hadithi imepokea pia al-Imam al-Hakim rahimahullah, faltahris al-mar'atu an takuna min as-salihin, mwanamke atakikana afanye pupa awe katika kundi la wanawake as-salihat, wanawake waliokuwa wema. Lakini wajibu ala almar'a an tabhatha an sifatihim, ni wajibu kwa mwanamke kutafuta sifa za hao wema. Sifa za watu wema ziko namna gani? Hatta takuna minhum, mpaka apate kuwa pamoja nao na awe ni katika hao wema. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani katika surati An-Nisa katika aya 34 akasema, fas-salihatu, hivyo wanawake walio wema, qanitatun, ni wale wanawake wenye kumcha Allah tabaraka wa taala na kuwatii waume zao. Hafidhatun lilghaibi, wanawake wenye kujihifadhi pale waume zao wanapokuwa wako mbali nao. Bima hafidha Allah, kwa namna walivyohifadhiwa na Allahu tabaraka wa taala. Ameeleza al-Imamu As-Sa'diyyu rahimahullahu ta'ala katika tafsiri ya aya hii, akasema fasalihatu, neno as-salihatu ambalo limetumika katika aya na pia limetumika katika hadithi, al-mustaqimatu ala shar'i Allahi, ni wale wanawake waliokuwa na msimamo juu ya sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala. Minhunna, miongoni mwa hao wanawake. Muti'atu lillahi ta'ala wa liazwajihinna, wakawa ni wanawake wenye kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na ni wanawake wenye kuwatii waume zao. Bima tuminna alayhi bihifdhi llahi wa tawfiqihi, kwa namna walivyoneemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala na kwa neema alizowapa na kwa hifadhi aliyowapa Allah tabaraka wa ta'ala na tawfiq aliyowajalia. Kwa hivyo mwanamke as-saliha, mwanamke mwema ni yule mwanamke mwenye msimamo katika dini yake, katika utekelezaji wa sheria za dini yake, mwenye kumtii Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala na mwenye kumtii mumewe. Huyu akawa ni al-mar'atu as-saliha, ni mwanamke aliyekuwa mwema. Falmar'atu as-saliha, twajifunza pia kuelewa kwa mujibu wa aya na hadithi hii kwamba mwanamke mwema, hiya dhatu ad-din, ni yule mwanamke mwenye dini. Mwanamke mwenye dini ni mwanamke gani? Sahibatu taqwa, mwanamke mwenye kumwogopa Mola wake Allahu tabaraka wa ta'ala. Akiambiwa Allah amekataza, basi yuko tayari pale pale kuliacha jambo pasina kuangalia watu wala kuiangalia nafsi yake. Akiambiwa Allah ameamrisha, basi pale pale atatekeleza pasina kuangalia watu wala kuangalia matakwa ya nafsi yake. Sahibatu taqwa, tuhafidhu ala ma aujabahu Allahu alaiha, anahifadhi na kudumu katika yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amemwajibishia huyo mwanamke. Watajtanibu nawahihi, na anakuwa ni mwanamke mwenye kujiweka mbali na yale yaliyokatazwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Mwanamke huyo, mwanamke mwema mwenye dini anayemwogopa Allah. Kuna baadhi ya watu wanajua mwanamke mwenye dini ni yule aliyesoma mpaka sanawi, aliyesoma mpaka jamia, aliyesoma mpaka kafika marhala fulani katika marahili za ilmu. Lakini mwanamke mwenye dini ni yule mwanamke ambaye anamuogopa Allah tabaraka wa ta'ala, anahifadhi yale aliyowajibishiwa na Allah akadumu nayo. Anaweza kuwa na uwezo mdogo wa kielimu, lakini anapofikishiwa kwamba jambo hili ni haramu, mara moja analiacha. Jambo hili ni halali, mara moja analifanya. Jambo hili linamchukiza Allah, mara moja anaacha. Jambo hili lampendeza Allah, mara moja analifanya. Akawa huyu mwanamke ni mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, ameitanguliza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na taa ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam katika daraja ya kwanza, kisha ikaja daraja ya pili, taa ya mume wake. Huyu ndiye mwanamke mwema, na mwanamke huyu ndio anaitwa mwanamke mwenye dini. Wa hiya khairu mata'i dunya, na huyu ndiye mwanamke aliye bora katika starehe zote za dunia. Katika starehe za dunia hakuna starehe iliyokuwa bora kama mwanamke mwema. كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما لبكوية كتك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كبمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيما الدنيا متاع دنيا نستريه دنيا ينفندزا دنيا نزوري وخير متاع الدنيا نبورا يستريه ذا دنيا بورا يفيتو بنفندزا كتك دنيا المرأة الصالحة نمونمك مويمة مونمك ndiyo pambo bora zaidi katika mapambo ya dunia. Mwanamke ndiyo starehe bora zaidi katika starehe za dunia. Lakini si mwanamke yoyote. Utaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameweka kaidi ya ubora na utukufu na uzuri wa mwanamke kuwa ni ule wema wake wa kumuogopa Mola wake, mtume wake akamtii na mumewe pia akamtii. Huyo ndiye mwanamke aliyekuwa bora, na hadithi ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake. Fa asallallahu azza wa jalla bimannihi wa karami wa biasmaihi al-husna wa sifatihi al-ula an yusliha nisaa al-muslimat وأن يجعلهن من الصالحات إنه ولي ذلك والقادر عليه. نموم الله تبارك وتعالى كن مزاكنا فضل زاكنا إحسان ياك نكما جناياك ما تكف نصف زاك زيزكو وتكف أورك بيش ونواك وكإسلام نواجلي نكتك ونواك بورا كما لبوئلز الله نمتمواك صلى الله عليه وسلم كوني الله تبارك وتعالى نمويزا جو يهيلو بابا نهتجي بنتي مويمة أتكيكو أكي مؤمرشا نمستليزا أكي مؤدبشا نادبيكا كاكا نهتجي دادا ليكو مويمة أمبيا تمستليزا نكو مويلوا نكو مويشيمو نكو نادابو حتى كاما وزازي وتكوفا أتمويكا كاكاياكي كتك دراجة وزازي واكي مومي نهتجي مونانكي مويمة msikivu, mtiifu, mwenye kujua haki za mume wake na adabu mbele ya mume wake. Lakini wazazi pia wanahitajia mwanamke mtoto mwema ambaye watamlea vizuri, watapata furaha na amani kwa kuwa na binti huyo ambaye atawasikiliza wazazi na atakuwa na heshima na wazazi. Mambo ambayo katika jamii yetu yanazidi kupotea siku zinavyozidi kwenda mbele, na hii ni kwa sababu wazazi wameanza kuipa nyongo akhera na kuongeza kupe zaidi katika kuikusanya dunia. Wakiwa maskini wanadhani kwamba kwa watoto wao kuwa wa kisasa ndio itakuwa sababu ya wao kuheshimiwa, ndio sababu ya kuwa na maisha mazuri, ndio sababu ya kufanikiwa, wakapata hasara, wakaziangamiza familia zao, wakakipoteza kizazi chao na wakaipoteza heshima yao, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala alam tara kaifa Allah sema katika Qur'ani akiwaelezea watu ambao Allah amewaneemesha alafu wamepoteza ile neema waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Alam tara ila alladhina badalu ni'mata Allahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara, hivi huwaoni ewe Muhammad wale watu ambao badalu ni'mata Allah, wamebadilisha neema waliopewa na Allah. Allah amewapa neema kubwa ya Uislamu na Sunna, Allah akawapa neema kubwa ya dini, dini ambayo inanyanyua heshima yao, daraja zao, nafasi zao katika dunia na akhera. Lakini wao hawakuzilea familia zao kwenye dini, wao wenyewe pia wakawa hawana ukaribu na dini, wao wenyewe wanaiona dini inawapotezea wakati, dini inawafanya wawe maskini, dini inawakataza starehe zao za dunia, wakawalea watoto wao katika mazingira yasiyokuwa na dini, wakawanyima watoto wao elimu ya dini, watoto wao wakawa ni wajinga, hawajui dini wala hawajui mafundisho ya dini, hivyo hawana thamani ya dini katika maisha yao. Allah asema wa halu qaumahum daral bawar, wakazihalalishia familia zao, wakazipelekea jamii zao kuingia katika nyumba ya maangamio ambayo ni moto wa jahannam. Baba kwa pesa yake ampoteza mwanae, mama kwa pesa yake ampoteza mwanae, kaka kwa pesa yake ampoteza mdogo wake, na mtoto wa kike amefanywa kuwa ni bidhaa isiyokuwa na thamani, atawekwa kila mahala na kila mmoja atastarehe naye, na kwa kumtazama au kwa kumshika au kwa kumchezea au kwa kufanya chochote. Na hii ikapelekea sasa tukamkosa mwanamke aliyekuwa mwema, akawa anapatikana kwa ghali sana na kwa nadra kumpata, na ukimpata ambaye amejifunika ukamhisi ni mwanamke mwema, akijifunua unamkuta ghairu dhalik, ni kinyume na vile ulivyotarajia, kwa sababu ameyakosa malezi. Na malezi hayapatikani ila kwa walezi ambao ni wale walioshikamana na kitabu cha Mola wao na sunna ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakafahamu Qur'ani vizuri na wakafahamu sunna vizuri, kama walivyofahamu wale waliowatangulia wao katika kumwamini Allah na mtume wake, masahaba zake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jamii imempoteza mwanamke mwema, na jamii inahitajia mwanamke mwema, kwani Allah tabaraka wa taala ametuambia zuyina linnasi hubbu shahawati, watu wamepambiwa kupenda shahawati. Na katika vitu vinavyopendwa duniani na Allah amewapambia watu, cha kwanza ni mwanamke. Allah akasema minan nisa, kunako wanawake. Wanawake wakawa ni daraja ya kwanza katika vitu vinavyopendwa katika dunia. Sasa unakuta leo watu wanajiua kwa sababu ya wanawake, watu wanapoteza maisha yao, wanakwenda hovyo kwa sababu ya wanawake, watu wanakuwa katika mazingira machafu kwa sababu ya wanawake. Mwanamke ameharibiwa, na jamii ya watu wasiokuwa na dini inafanya juhudi ya kuhakikisha wanamharibu mwanamke, ili pasipatikane kizazi kilichokuwa bora na wasipatikane watoto wenye akili wala wanaume wenye kujitambua, kwa sababu mama ndiye madrasa ya kwanza ambaye kila mtoto atapita kwa mama, atajifunza kwa mama lugha ya kuzungumza, atajifunza kwa mama adabu za kula, adabu za kusalimia, adabu za kulala, adabu za kutembea, kila kitu mtoto atajifundisha kutoka kwa mama. Hivyo mama akiharibika, nyumba itakuwa imeharibika, kwa sababu baba hataweza kukaa nyumbani, baba hatompenda mama, baba ataikimbia familia, baba atakosa utulivu, baba akikosa utulivu nyumba itakosa uangalizi, mama naye atawaacha watoto, mama anashinda mnadani, anamkia mnadani, analala sokoni, analala minadani, anakwenda hovyo, anasema anatafuta chakula cha watoto. Yote haya yanatokana na nini? Baada ya mama kuwa ameharibika. Mama ni madrasa, na kama ni madrasa lazima ijengwe, lazima iandaliwe, lazima itengenezwe. Na utaona leo katika mahala ambapo mwanamke aweza kutengenezwa akasuluhishwa akawa mwanamke mwema, ni wanawake wachache wanakubali kwenda katika maeneo haya, kwa sababu wanaona yako tofauti na mazingira yao ya starehe zao za maisha ya dunia. Hii ilikuwa ni sehemu yangu ya kwanza ya nukta katika nasaha, ni namna gani tunaweza kupata hayatun at-tayyiba, as-sa'ada az-zawjiyya, maisha bora, maisha mazuri, maisha ya furaha katika ndoa. Ndoa ni maisha yenye furaha. Utaona hata watu siku ya kuoana kila mmoja yuko tayari kutoa kitu ghali akachangia ile harusi iende vizuri, lakini maskini baada ya mwezi mmoja wale watu hawaelewani, watagombana, wataachana, watafukuzana, kwa sababu misingi impotea. Sehemu yangu ya pili ambayo katika vitu vinaweza kusaidia mwanamke akawa ni chanzo, mwanamke ni chanzo siku zote ya kutengeneza ndoa, mwanamke ndio chachu kubwa ya kumfanya mwanaume kuwa na utulivu. Na huyo mwanamke hawezi akayajua haya kama atakuwa hajui dini yake, kama hakai karibu na dini yake, kama haulizii dini yake, kama hapatilii mafundisho ya dini yake. Na utaona ilipokuwa mwanamke hajui haki yake wala hajui haki ya mume wake, basi siku zote amekuwa ni mtu mwenye kuharibu na wala sio mtu mwenye kutangulia, mwenye kutengeneza. Na katika hii sehemu ya pili nitapenda nitaje baadhi ya haki za mume kwa mwanamke, ili wewe mwanamke ambaye hujui haki za mume wako, uende ukazitekeleze hizi haki, alafu uone Allah na yeye atakapombadilisha yule mume wako aweze kutekeleza haki zako, na itakuwa ni rahisi sana wewe utakapotekeleza haki za mume wako, mume wako akatekeleza haki zako pasina kumuamrisha wala pasina kumsisitiza. Wewe kubali kuwa ardhi unakanyagwa, mumeo atakuwa mbingu atakufunika. Mwaona jua lilikuwa limekuwa kali kipindi fulani hapa, lakini ardhi haikupiga kelele, Allah kateremsha mvua, ardhi imetulia. Wewe kuwa ardhi nyumbani kwako, mume wako atakuwa dari ya nyumba yako, atakufunika vizuri, utaona maisha yatabadilika. Na hili ikiwa utatekeleza haya ninayokuambia hapa, ukajua haki za mume wako za msingi ni zipi, alafu wewe tekeleza pasina kujali mume wako anatekeleza zake za kwako au hatekelezi, mbona wewe unifanyia? Hilo liache, wewe fanya, sababu wewe unalipwa peke yako, amali zako thawabu unalipwa, na mumeo atalipwa kwa upande wake. Lakini maasi na ujeuri na uovu wa mume wako isiwe sababu ya wewe kuivunja haki uliowajibishiwa na Allahu tabaraka wa taala, ambayo atakuuliza na ni sababu ya kukupeleka peponi na ni sababu ya kukupeleka motoni. Wal haqqu yutlaqu ala al wajib, na siku zote haki inatumika kama jambo la wajibu. Yani haya ni mambo ambayo Allah amekuwajibishia wewe uweze kuyafanya, na ameyapa mkazo na msisitizo mkubwa, sio akakupa hiari, amekulazimisha uyafanye haya. Wewe mwanamke mfanyie mumeo, na kama utakuwa haujaolewa, basi baba yako, kaka yako, wali wako nyumbani, ni lazima uhakikishe uko chini yake, wamsikiliza maelekezo yake, wamsikiliza ushauri wake, wamsikiliza nasaha zake, na usitoke nyumbani bila kumuaga huyo wali wako, kaka yako, ama ni babako, ama ni babu yako, ama ni mfano wake. Tengeneze sura uwe mwanamke mwema. Dunia inamhitajia mwanamke mwema, familia inamhitajia mwanamke mwema, mazingira yanahitaji mwanamke mwema, watoto wanahitaji mwanamke mwema, wazazi wanahitaji mwanamke mwema, waume wanahitaji mwanamke mwema, kila mahala panamhitajia mwanamke mwema, kwa sababu huyu mwanamke ndiyo khairu mataa dunia, ndiyo bora ya starehe za dunia. Hakuna starehe nzuri kama mwanamke. Ukiwa na gari nzuri, mwanamke akiwa mkorofi, utaona kama gari yako si chochote si lolote. Ukiwa na nyumba nzuri, mwanamke akawa mkorofi, utaona nyumba si chochote si lolote. Ukiwa na nguo nzuri, mwanamke akawa si mwema, utaona nguo zako si chochote si lolote. Utaishi katika dunia kama mtu aliyefukuzwa, na wala hautakuwa na amani. Kwa dunia kwa ujumla wake inamhitaji mwanamke mwema. Na ndio maana Uislamu ukafanya juhudi ya kumtengeneza mwanamke ili ulimwengu upate amani. Jambo la kwanza na haki ya kwanza na wajibu wa kwanza, taatuhu, ni mwanamke kumtii mumewe. Kumtii mumewe atakapomwita kwenye kitanda chake, kumtii mume wake atakapomwamrisha, kumtii mume wake atakapomkataza, amtii mume wake. Si mwanamke kwamba mumewe amekataa kukuletea zawadi fulani na wewe unalipiza kwamba hutomsikiliza, hautomtii. Mtume alayhi salatu wassalam katika jumla ya maneno aliyozungumza juu ya wanawake, mwanamke anapoitwa na mume wake katika kitanda chake alafu akaacha kutii, anajiingiza katika chuki ya Allah na kukasirikiwa na Allah tabaraka wa taala, anajiingiza huyo mwanamke katika laana ya malaika wanamlani, anajiingiza huyo mwanamke katika mapungufu ya kupungukiwa thawabu zake za swala zake, isipokuwa akiwa na udhuru unaokubaliwa na kisheria. Amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari katika sahihi yake, katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam amesema: idha da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi, mwanaume anapomwita mkewe kwenye kitanda chake, fa abat, yule mwanamke akakataa, mwambie mume wake nimechoka, sijisikii vizuri, sina furaha, sina kadha, fabata ghadban alaiha, mwanamke mwanaume akalala amekasirika na kitendo kilichofanywa na mkewe. La'anatuha almalaikatu hatta tusbiha, mwanamke analaniwa na malaika mpaka asubuhi kwa kitendo alichokifanya kumjibu mume wake, hajisikii, hachoki, amechoka, hapendi, hana furaha na mfano wake. Mume akalala amekasirika, huyu mwanamke analaniwa na malaika mpaka asubuhi. Lakini pia katika riwaya Imam Muslim akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, namwapa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake, ma min rajulin, hakuna mwanaume yoyote, yad'u imra'atahu ila firashiha, yad'u imra'atahu ila firashi, atamwita mwanamke kwenye kitanda chake, fa aba alayhi, mwanamke akamkatalia, illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan alayha, isipokuwa yule aliyeko mbinguni atakuwa ni mwenye kumkasirikia, atamkasirikia yule mwanamke, yani Allah atamkasirikia huyo mwanamke, hatta yarda anha, mpaka yule mumewe atakapomridhia. Lakini pia katika hadithi ya Abi Umama radhiyallahu anhu al-Bahili, mtume asema alayhi salatu wassalam, thalathatun la tujawizu salatuhunna adhanuhunna, watu watatu swala zao hazivuki masikio yao, wanasali lakini swala haivuki masikio yao. Wa kwanza ni nani? Al-Abdul Abiq, mtumwa aliyetoroka kwa mwenye kumiliki, hata yarja, mpaka atakaporejea kwa yule bwana wake. Wa mra'atun batat wa zawjuha anha sakhit, na mwanamke ambaye atalala mumewe amemkasirikia, akakuacha ukakasirika hivyo hivyo. Baadhi ya wanawake majeuri, hata ukikasirika wala haogopi na wala hashtuki. Sasa mwanamke kama huyu, na yeye swala yake haivuki masikio yake. Wal imam wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, na mtu wa tatu ni imamu anayewasalisha watu, na watu hawamtaki, lakini lazimisha kuwasalisha, nitasalisha hivyo hivyo, na watu hawamtaki, ataendelea kuwasalisha. Hawa watu watatu swala zao hazivuki masikio yao. Hadithi imepokea al-Imam at-Tirmidhi. Kwa nini mwanamke aingie katika dhima na balaa na shari kubwa kiasi hiki? Kwa nini amkute haya mwanamke? Kwa nini apoteze, aingie kwenye laana, aingie kwenye chuki? Kwa hivyo utaona kwamba starehe ya kitandani, maisha ya kitandani baina ya mke na mume, mwanamke anapoyaharibu anakuwa ameingia katika kabairu dhunub, ameingia katika madhambi makubwa. Na hii inaonyesha juu ya ukubwa wa haki ya mume wake katika jambo hili. Mumewe ana haki kubwa sana katika hili jambo. Hata kama wewe umekasirishwa kiasi gani, bado hauna nafasi ya kumgomea mume wako katika kitanda chake. Hili ni jambo la kwanza, na hii ni haki ya kwanza, na huu ni wajibu wa kwanza. Wewe lazima uwe mtiifu kwa mume wako. Lakini jambo la pili, alla tasuma tadafulan illa biidhni, mwanamke asifunge somu ya sunna ila kwa ruhusa ya mume wake. Mume wako yupo na wewe huruhusi kufunga somu ya Jumatatu wala somu ya Alhamisi ila ruhusa yake upate. Hauruhusi kufunga masiku meupe ila ruhusa yake upate. Hauruhusi kufunga somu ya sita Shawali ila ruhusa ya mume wako upate. Hauruhusi kufunga somu ya Arafa ila ruhusa ya mume wako upate. Hauruhusi kufunga katika masiku kumi ya Dhulhijja ila ruhusa ya mume wako upate. Somu yoyote ya sunna isipokuwa somu za fardhi, kama vile somu ya kafara, somu ya Ramadhani, somu ya nadhiri, unalipa Ramadhani, haya hayataingia katika ruhusa ya mume wako, kwa sababu ni wajib amekufaradhishia Allahu tabaraka wa taala. Kiwaza kujiuliza, kwa nini dini amtaka mwanamke aombe ruhusa kwa mume wake na mume haambiwi aombe ruhusa kwa mke wake? Kwa sababu wewe waweza kufunga na mume wako akakuhitajia katika haja zake, na wewe utakapokuwa umefunga hautaweza kutekeleza kwa sababu utakuwa umefunga. Sasa ili ufunge, mpe taarifa mume wako, kesho nakusudia kufunga somo ya sunna, wasemaje mume wangu, naomba ruhusa. Sasa basi inshallah funga, wafunga.
Na hiyo ni dalili ya kuonyesha wewe ni mtiifu kwa mume wako, na wewe ni msikivu kwa mume wako, na wewe wapenda mume wako awe na furaha na wewe, ili Mola wako pia awe na furaha na wewe. Amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika hadithi ya Abu Huraira, la tasumu imra'atun, asifunge mwanamke, wa ba'luha shahidun, na mumewe akiwepo pale mjini, illa bi idnihi, isipokuwa afunge kwa ruhusa ya mume wake. Mumeo yupo, usifunge. Sio yupo nyumbani, yupo kwenye mji ambao wewe upo, manake hakusafiri. Ng'ombe ruhusa mume wako, alafu ufunge. Na hadithi imepokea Imam al-Bukhari rahimahullah. Lau mwanamke atafunga tatawuan, saumu ya sunna, na mume wake akawa hakumpa ruhusa, fasiyamuha batilun wa hiya athima, saumu yake itakuwa batili na anapata dhambi badala ya thawabu, kwa sababu mtume kamuamrisha aombe ruhusa kwa mume wake, na yeye hakuomba ruhusa kwa mume wake, kajitia tu ucha Mungu wake. Mume anarudi kutoka kazini, kutoka wapi huko alipotoka, kamkumbuka mkewe, afika nyumbani, mama fulani njoo, nimefunga. Wewe unapata dhambi na saumu yako ni batili, kwa sababu haukumuomba ruhusa mume wako juu ya ibada hiyo ya kufunga. Hilo ni jambo la pili, na hiyo ni haki ya pili, na huo ni wajibu wa pili ambao mwanamke atakikana ahakikishe kwamba ametekeleza. Wajibu wa tatu, alla ta'adhan li ahadin an yadkhula baytahu illa bi idni, mwanamke asimruhusu mtu yoyote kuingia nyumbani kwake ila kwa ruhusa ya mumewe. Usifanye nyumba yako soko, ataingia kila mmoja anayekuja kununua bidhaa. Hapana, nyumba ya mume wako lazima iwe na adabu, na chumbani kwa mume wako kuna adabu zaidi. Sio kila mtu kamuingiza chumbani kwa mume wako, na sio kila mtu utamlaza kwenye kitanda cha mume wako. Hapana, mwanamke hatakikani kumuingiza mtu katika nyumba ya mume wake ila kwa ruhusa ya mume wake. Kama mumeo atakwambia kuna watu fulani sitaki waingie nyumbani kwangu, wewe usiwaingize wale watu nyumbani kwake. Ukifanya hivyo unapata dhambi. Amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, mtume kasema, la yahillu limra'atin, haifai si halali kwa mwanamke, an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni, kufunga na mumewe akiwa yupo katika mji ule ila kwa ruhusa ya mume wake. Wala ta'adhan fi baytihi illa bi idni, wala sitoe ruhusa mtu kuingia katika nyumba ya mumewe ila kwa ruhusa ya mume wake. Amwambie kwanza mume wake, mume wangu, leo kuna wageni majirani fulani na fulani na fulani watakuja kunitembelea. Mumewe akwambia haya, kuna tabu. Kisiwaleta tu wanawake wengine, labda mumewe hawataki, wana tabia labda fulani mbaya mumewe wako hazipendi, wewe waleta tu, au wakuta wako tayari chumbani au wako sebuleni pale sitting room wamekaa, mumewe mpaka anakosa furaha, wewe wapata dhambi. Wama anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi, na mwanamke anapokuwa ametoa kile anachokitoa katika matumizi pasina amri ya mumewe, fa innahu yuadda ilayhi shatru, nusu ya thawabu zaenda kwa mume wake. Umetoa sadaka wewe mwanamke, ukasaidia maskini umekuja kuomba, mume wako hajui, basi thawabu zapelekwa kwa mume wako, nusu yake. Na katika sahiha Muslim, katika hadithi ya Jabir radhiallahu anhuma, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ambayo mtume ameelezea katika Hijjatul Wida',
أكسيما نتوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكم عليهن ناني ونومك وكزين ألا يوطئن فروشكم أحدا هوارهسيكم كالشيوت كن يكتندشين يوت تكرهون هو بينيهم ومشكية هم بيني aingie kwenye vitanda vyenu au kwenye majumba yenu. Fa in fa'alna dhalika, ikiwa wanawake watafanya hivyo wakawaleta watu na kuwaingiza katika majumba yenu bila ruhusa yenu na yeye hampendi wale watu waingie katika majumba yenu, fadhribuhunna darban ghayra mubarrihin, wachapeni, wapigeni pigo ambalo halitowatoa majeraha. Angalia mpaka ikafikia hatua mwanaume apewa ruhusa kukupiga kukuchapa kwa sababu ya kuingiza watu nyumbani kwake wasiwataka. Leo waweza kumchukua rafiki yako tu ukamlaza chumbani kwa mume wako ukalala naye wala huogopi. Na hili ni kosa kubwa katika makosa makubwa. Hiyo ni haki ya tatu. Wewe mwanamke ijue, nyumbani kwa mume wangu sitaki kuingiza watu ovyo ovyo bila ruhusa ya mume wangu. Kitanda cha mume wangu sitaki kumlaza yoyote bila ruhusa ya mume wangu. Muombe ruhusa mume wako. Wamuona mwanamke mwingine siku akikasirika na mume wake hataki kuwa karibu na mume wake, akusanya watoto wote lala nao chumbani kwake kwenye godoro la mume wake. Mume anarudi nyumbani jioni akuta vitoto vidogo vidogo vyote vimelazwa, cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, vyote vimelala kwenye kitanda cha mama yao. Kimbaki kina nafasi kidogo na khiari, alale pale ama alale chini. Nini mwanamke afanya hivi? Amekasirishwa kwa sababu hajapewa hela anataka kununua kitenge, kamnyima, au alimwomba ruhusa kwenda harusini kamkatalia, ama alimwambia anataka kwenda kwa rafiki yake akakataliwa, basi amkomesha yule mume wake, achukua watoto washapevuka pevuka wale alala nao kitandani kwa mume wake. Wewe mwanamke wapata madhambi. Huruhusiwi kulaza watu kwenye kitanda cha mume wako bila ruhusa ya mume wako. Unakasirikiwa na Mola wako, unajiwekea kujifungulia milango ya moto. Bwana wake wachukue tahadhari juu ya hili. Jambo la nne, alla takhruja min baitihi illa biidhni. Mwanamke haruhusiwi kutoka kwenye nyumba ya mumewe bila ruhusa ya mumewe. Mume karudi nyumbani, maskini mtoto wa watu katoka huko kachoka, anataka aje nyumbani akute labda kuna chakula, ndo kwanza umekwenda kwa jirani kupiga story. Rafiki mwa fulani yuko wapi? Ametoka tu, hatujui kaenda wapi. Na kwenye simu haupatikani. Anakaa pale mpaka anaamua kuondoka na wewe hujarudi. Ukirudi akuuliza, "Ah, nenda kumsalimia wifi." Kwa nini hujaomba ruhusa hata kama ni wifi yako? Hata kama umekwenda kwa mkweo, hata kama umekwenda kwa mamako, hata kama umekwenda kwa babako anaumwa kafa, lazima uombe ruhusa kwa mume wako. Mtume alayhi salatu wa salam katika hadithi iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi ambayo imesimuliwa na az-Zuhairi an Salim an abihi an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, mtume asema, idha sta'adhanat al-mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'uha, mmoja wenu atakapoomba ruhusa na mwanamke na mkewe kwenda msikitini asimzuie, asimkatalie. Yani maana yake ni kwamba mwanamke hata kama ni jambo la kwenda msikitini aombe ruhusa. Hebu angalia, kama msikitini waambiwa aombe ruhusa, je, kwa wifi yako? Ni zaidi ya hapo. Msikitini ni mahali pa ibada, ima ni kusoma, ima ni kusikiza mhadhara, ni sehemu ya kusoma, ima ni kusali, na hii sehemu ya ibada. Zote hizi ni ibada, lakini bado waambiwa omba ruhusa kwa mumeo. Acha habari ya kwenda kwa wifi yako, shoga yako, rafiki yako, jamaa yako, mkwe wako, mamako, babako, hata kama ni wagonjwa, hata kama wamekufa, omba ruhusa kwa mume wako, usitoke bila ruhusa. Ukitoka bila ruhusa unapata madhambi. Mbona yeye mwanaume aombi ruhusa? Aomba ruhusa wote, mwanaume atoa taarifa tu, natoka, inatosha.
Mbona unatoka unaambia unakwenda wapi? Sio kazi yako. Huyu mwanaume atafuta chakula cha watoto. Wewe Allah akakupangia wewe. Haya umepangiwa na Allah. Usiseme mbona mwanaume akafanya hivi? Hiyo mbona ni dalili ya mwanamke muovu. Mbona acha? Wamwambie mume wako acha mimi nina nyongo. Kwani alikwambia huna nyongo wewe nani? Nyongo haikufanyi wewe uasi amri za Mola wako. Uvunje mafundisho ya dini yako. Hili ni jambo la nne. Mwanamke asitoke nyumbani kwake bila ruhusa ya mume wake.
Lakini jambo la tano na haki ya tano na wajibu wa tano, alla takhruja shay'an min mali zawjiha illa bi idhnihi. Mwanamke asitoe chochote katika mali ya mume wake bila ruhusa ya mume wake. Unapotaka kutoa mboga, chakula, pesa, vitu, omba ruhusa kwa mume wako. Nataka kumpa fulani kitu fulani. Mtoweza kauliza, mbona kama hili jambo la tano na lile jambo lingine la pili, kama lile jambo la tatu, kama vile yanafanana? Hapana, hili jambo la tatu tulolisema kwamba katika hadithi limekuja, mwanamke asitoe anachotoa katika sadaka au katika mali pasi na amri ya mume wake, nusu ya thawabu usitakwenda kwa mume wake. Wewe kile kitu ni chako, wataka kutoa sadaka alafu mume wako humwambii, lakini ni cha kwako, hapo ndo nusu ya thawabu atapewa mume wako. Hili la tano hapa ni jambo la mume wako, kile unataka kukitoa ni cha mume wako, hutakiwi kukitoa bila ruhusa ya mume wako. Al-Imam al-Bukhari ameipokea hadithi kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu anha, anasema anna Hindu bint Utba qalat, alisema kumwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna aba Sufyan rajulun shahihun, Abu Sufyan ni mwanaume mgumu, mchoyo, manake hapendi kutoa matumizi. Walaysa yu'tini ma yakfini wa banayya, hanipi kinachonitosha katika matumizi yangu mimi na mtoto wangu, hanipi. Niambie, pesa yuko nazo? Kuna wanaume wa sampuli hii, ana pesa na matumizi hatoi, hanunui nguo za watoto, hanunui nguo za mume, yeye ni mwanaume bakhili wa kupindukia. Sasa yule mwanamke Hindu bintu Utba amwambia mtume, amshtakia mtume, amwambia mtume, fahal alayya junahum, je, mimi nitakuwa na makosa, an akhudha min malihi shay'a, kuchukua chochote katika mali yake nikatumia kwa ajili yangu na mtoto? Faqala, mtume akamwambia, khudh ma yakfiki wa banika bil ma'rufi, khudh ma yakfiki, chukua kinachokutosha, wa baniki, lakini pia kinachomtosha mtoto wako chukua katika mali yake bila ruhusa yake, bil ma'rufi, chukua kwa wema, sio ndo umkomoe kwa sababu ni bakhili umkomoe. Hapana, wewe wahitajia hela ya chakula, yeye kaacha kidogo, hakitoshi. Mtume amwambia, kama wajua kuna pesa zake ziko mahali fulani, chukua kiasi kinachotosha kununua matumizi yako na mtoto wako kwa wema. Lakini pia katika riwaya ya Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, ikaja ziada ya faida katika mlango uliokuwa bora, annahu la yajuzu laha an tatasaddaqa, mwanamke kwake haifai kutoa sadaka, idha lam ya'dhan laha, pindi mume wake atakapokuwa hajampa ruhusa ya kutoa sadaka. Fa in fa'alat, ikiwa atafanya hivyo, fa in fa'alat dhalika fahiya athima, mwanamke huyo apata dhambi. Wa idha tasaddaqat bi idnihi, atakapotoa sadaka kwa idhni ya mume wake, falaha al-ajru kamilan, atapata thawabu zilizokamilika. Kwa hiyo wanawake wajenge mazingira na tabia ya kuchunga hii haki ya tano ya kutotoa vitu katika majumba ya waume zao pasina ruhusa za waume zao. Wajibu wa sita an tatazayyana lahu bima yu'jibuhu fi hududi shar'i, mwanamke ajipambe kwa ajili ya mume wake mapambo yanayompendeza mume wake katika mipaka ya kisheria. Jipambe mwanamke upendeze, mume wako apenda kuona mwanamke amependeza, jipambe. Na kama mume wako atakuainishia akakwambia, mke wangu mimi napenda uvae gauni fulani, napenda ujipange popote uzi fulani fulani, sijui napenda sijui ukivaa hivi unapendeza zaidi, vile anapopenda mume wako fanya. Usiwe mwanamke tu mchafu mchafu tu, mume wako akija wewe hujui kukoga, hujui kujipodoa, wewe upo upo tu. Hapana. Usiishi kama mwanamke mwenye kukaa eda. Ishi kama mwanamke wa olewa leo. Na ndio maana utaona, kwa sababu kujipamba mwanamke ni asili yake. Hata siku anaolewa kapambwa, wakashirikiana kina shangazi, kina wifi, kina mamdogo, kina bibi, kila mmoja mwenye kushika sikio, mwenye kushika pua, mwenye kushika mkono, mwenye kushika mguu, mwenye kushika uso, mwenye nywele, kila mmoja kutengeneza wewe. Maana yake wewe hivi ndio ukakae kwa mume wako. Na kufanya kwako haya mapambo wewe pia ni ibada, lakini dini ikakutaka hayo mapambo ni ya mume wako, sio ya watu wa barabarani. Usimpelekee pia muuza duka, muuza sokoni, daktari na nesi na nani. Hapana, usifanye hivyo. Unapotaka kutoka na hayo mapambo yako, sasa yafunike hayo mapambo kwa nguo ya rangi moja, hijabu ya kisheria. Yabakie hayo mapambo kwa ajili ya mume wako. Ukirudi nyumbani kwako, chumbani kwako, jiachie unavyojua. Lakini ukitoka uani nyumba ya kupanga, funika hayo mapambo ya mume wako, usiwaonyeshe wapangaji wenzako. Mtume alayhi salatu wassalam ametueleza katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, asema Abu Huraira, qila li Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, watu wakasema, wakamuuliza Mtume, ayu nisai khairu, mwanamke gani bora, mwanamke aliyekuwa bora mwanamke gani? Kala Mtume akawaambia masahaba zake, mwanamke bora, allati tasurruhu idha nadhara ilaiha, ni yule anayempendeza mumewe pindi anapomtazama. Mume wako akikutazama afurahi, asikie furaha katika moyo wake kwamba nimemtazama mke wangu kapendeza. Mume wako anakutazama umemkunjia sura, hii haramu haifai. Mume wako anakutazama nywele ziko sambu sambu, uso haujulikani, nguo zinanuka moshi, ndiyo, hata kama ni maisha ya kijijini, lakini baada ya kazi za jikoni, kuwa mwanamke msafi, itengeneze. Mume anakuja chumbani, anakuta kwenye kitanda ndo kuna sufuria la watoto la uji, mezani sijui kuna nguo, kwenye kiti imekuwa ndo begi la kuwekea nguo. Haya mambo hayafai kwa mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke atakikana awe ni mwanamke msafi, ajipambe, mazingira yake ni mazingira masafi, apange nyumba yake. Hata kama nyumba ina wasaa mdogo, panga vitu vyako vizuri, panga vitu vyako vizuri, pajulikane kweli humu ni chumba. Mume wako hana uwezo, chumba chenu ndio sebule yenu hiyo hiyo, na chumba chenu ndio jiko hilo hilo. Panga nyumba wewe mwanamke, nyumba ipendeze, na jambo hili lawezekana. Sasa mwanamke bora ni yule ambaye mumewe akimtazama anafurahi. Halafu jambo la pili la mwanamke bora, watuti'uhu idha amara, anamtii mumewe pindi anapomwamrisha. Mumewe akimwamrisha jambo, mwanamke yule anafanya, hata kama alipendi. Anakutuma mume wako, nifanyie kitu fulani, mistaki, hapana. Misielewani naye, kamwite. Siwezi kwenda kumwita, hapana, ni makosa. We lazima ufanye ulichoamrishwa na mume wako, uwe unapenda lazima ufanye, na uwe hupendi lazima ufanye. Unafanya kwa amri ya mume wako na utalipwa thawabu. Maana yake kumkatalia mume wako katika jambo alokuamrisha, unapata madhambi. Wala tukhalifuhu fi nafsiha,
wala mwanamke asende kinyume na mumewe katika nafsi yake. Maana yake mumewe akakuhitajia wakati wowote. Hata kama uko jikoni unapika mboga zitaungua, ipua mboga weka chini nenda kwa mume wako. Wala wala maniha bima yakrahu, wala siende kinyume na mali yake katika jambo ambalo mume wake analichukia. Kwa hiyo mwanamke achunge haya mambo, yatamfanya awe ni mwanamke bora kwa kuyatekeleza kwake, na yatamfanya awe mwanamke mbaya kwa kwenda kwake kinyume na haya. Wewe mwanamke jipambe, mume wako kuona furahi. Wewe mwanamke kuwa mtiifu, mume wako kuamrisha usikilize na umtii, hata kama mambo huyapendi aliyokuamrisha, lakini amri ya Allah amekwambia mtii, unatii. Lakini usende kinyume katika yale anayoyataka mume wako kwako. Ama ukiwa na mali, kuna wanawake wana mali kuliko waume zao, basi usifanye kwa mume wako kwenye hiyo mali yako yale ambayo yanamkasirisha mume wako. Usifanye yale ambayo katika hiyo mali yako yanayomkasirisha mume wako. Hadithi hii imeitaja Sheikh Al-Albani katika Sahiha, silsilatul ahadithu sahiha, katika namba 1838. Na jambo la saba, antakuma bihawaijihi, mwanamke asimame kumhudumia mume wake. Mwanamke atakikana kusimamia huduma za mume wake, huduma za chakula, sijui malazi, mambo mbalimbali ya nyumbani. Simamia wewe mwenyewe mwanamke, so mtume mfanyakazi wa ndani ndio amhudumie mume wako, hilo nkosa. Na wala hapa na shaka katika muashara mzuri na maisha mazuri baina ya mke na mume, mwanamke kumhudumia mume wake katika zile haja zake, mwanamke kumsaidia mume wake katika mambo mbalimbali ya shughuli zake, hili ni jambo lapendeza sana. Usikubali yule mume wako ukamwona afanya jambo, wewe una uwezo wa kumsaidia na umekawa mtazamo wala usimsaidie. Hapana. Sasa hivi wanawake wamekuwa wa kisasa, ukirudi kazini unakuta mezani pashawekwa kila kitu. Kuna kisu utajikatia matunda mwenyewe, kuna bakuli utajipakulia mboga mwenyewe, kuna sahani utajua kupakulia chakula mwenyewe. Yeye kashamaliza kukuwekea mezani, huyo kenda kukauani aongee na wenzake. Maskini mtoto wa watu katoka kazini kachoka, atafute maji ya kunawa ya kuwapa jiminie. Kama uhudumie mume wako, achana na hao mashoga zako uko uani, mnawishe mume wako, mpakulie chakula mume wako, ukiweza kumlisha pia mlishe mume wako, mbembeleze mume wako, mkandekane wewe. Katoka mbali huyo, uone kama atafuka nyumba ya pili. Hakuna haja ya kwenda kwa waganga wapiga ramli wacheo na waogesha njia panda huko kutafuta dawa za mapenzi, wakati mapenzi mko nayo wenyewe. Mshindwe kuwalea waume zenu, mwanze kuhangaika kwa wataalamu. Mtaalamu nitengenezee mume wangu, anamharibu, anamfanya mume wako anakuwa bubu kiziwi, hasikii, kimsemesha ananuna tu, kumbe umeharibu mwenyewe. Kaa na mume wako, mhudumie mume wako. Mume wako anataka kutoka, atafute viatu viko wapi hajui, viatu vyenyewe vichafu havijasafishwa, eh, mswaki wa mume wako haujulikani unakaa wapi, yani vitu vyote mwanamke umekaa hujitambui. Hapana, mwanamke mhudumie mumeo, hata kama katika hali anaweza kujihudumia mwenyewe, basi kaa karibu, mhudumie mume wako baadhi ya mambo. Mume wako anakula samaki, mtolea hata miba basi, eh, lakini sio mume wako anakula wewe umekaa jikoni wakaanga vitumbua. Hapana, haya mambo hayafai. Mhudumie mumeo, hiyo ni ibada. Allah tabaraka wa taala tuambia, wa taawanu ala albirri wa taqwa, saidianeni katika mambo mema na mambo ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Hili jambo la kheri, msaidie mume wako mambo ya kheri, utengeneze pepo yako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Aya katika surati al-Maida aya pia imekuja pia katika sahiha Muslim, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, mtume alayhi salatu wassalam anasema, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah yu katika kumsaidia mja pale ambapo yule mja atakuwa ni katika mwenye kumsaidia ndugu yake. Na wewe huyo mume wako msaidie, mume wako maskini anapenda dini lakini hajui kusoma. Wewe wajua, msaidie mume wangu njoo tusome hapa, wamsaidia kumsomesha darasani. Pia unamuhimiza kwenda, unamuhimiza mume wako mambo ya ibada, unamwamsha mume wako usiku, mume wangu amka tuswali sunna, japo rakaa mbili nimechoka bwana. Hapana mume wangu, japo rakaa mbili mume wangu, njoo tuswali kidogo. Wambembeleza mume wako mpaka anainuka. Mbona ukiwa namuomba hela akitenge waomba mpaka unapewa? Kwani mambo ya dini unakuwa mzito? Wanawake wajitambue. Katika Sahih al-Bukhari ameeleza hadithi kutoka kwa Abdurrahman bin Abi Layla, ambaye ameelezea kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, asema anna Fatimah radhiyallahu anha atat an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tas'aluhu khadima. Fatima alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, babake aenda kumuomba mfanyakazi wa ndani wa kumsaidia kazi. Fakala Mtume akamwambia binti yake Fatima, ala ukhbiruka ma huwa khairun laka minhu. Mwanangu, binti yangu, umekuja kuniomba mfanyakazi wa ndani akakusaidie kazi za nyumbani zimekuwa nyingi, nikueleze kilichokuwa bora zaidi na kizuri zaidi kuliko huyo mfanyakazi uliokuja kumuomba? Nikueleze mwanangu. Angalia, binti aenda kuomba nafasi, babake anapata wale masuria wale wajakazi mateka, ampe mwanaye amsaidie kazi za nyumbani. Baba amwambia mwanaye kwamba waonaje mwanangu, nikueleze kilichokuwa bora kuliko huyo mfanyakazi uliokuja kumuomba? Akamwambia, tusabbihina Allah inda manamik, kuwa ni mwanamke mwenye kumsabihi Allah kipindi unataka kulala. 33 mara 33 unasema subhanallah 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 mara 33 kabla hujalala. Mwanangu, umemaliza kazi zako, umeshajiandaa kwa ajili ya kulala, fanya tasbihi mara 33 wa tahmidina Allah 33 alafu unaita tahmidi mara 33, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, na unatumia vidole, sio zile shanga za kuhesabia. Tumia vidole vyako vya mkono wako wa kulia, kila kidole unasema tasbihi mara 3. Ukilaza kidole cha kwanza, subhanallah subhanallah subhanallah, kidole cha pili, kidole cha tatu, ukimaliza vitano ukirudi tena unapata 30, alafu unafanya mara 3. Hapana kukaa na mashanga shanga yale nyumbani, unavutavuta tu makorokoro wasema tasbihi. Hapana vitu kama hivyo kuvitumia, havitakusaidia mbele ya Allah. Vidole vyako vitakutolea ushahidi siku ya kiyama, wewe ulikuwa unamsabihi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo unafanya tasbihi subhanallah mara 33 na unafanya tahmidi mara 33, halafu Mtume akamwambia watukabbirina Allah 34, alafu utaleta takbira mara 34 wasema Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka mara 34. Hadithi kaipokea al-Imam Muslim, kuonyesha kwamba mwanamke atakikana kumsaidia mumewe na kumhudumia mumewe na kusimamia mambo mbalimbali ya nyumba yake, lakini pia tasbihi hizi zinamsaidia mwanamke kumuondolea ule uchovu wa kazi alizoshinda nazo mchana kutwa mzima. Na jambo la nane mwanamke alla tasalu lahu talaqa fi ghairi ma bas, mwanamke haruhusiwi kumwomba mume wake talaka katika jambo lisiokuwa na tabu, lisiokuwa la msingi. Mwanamke haruhusiwi kuomba talaka kwa mume wake, umekaa tu na mume wangu nataka uniache. Hapana, ni haramu mwanamke akiomba talaka. Mtume amesema katika hadithi ya Thawbani radhiyallahu anha, anasema alayhi salatu wassalam, ayyuma imra'atin, mwanamke yeyote, saalat zawjaha talaqa, atamuomba mumewe talaka, fi ghairi ma ba'sin, katika jambo lisiokuwa la msingi, si la kisheria, faharamun alaiha raihatul janna, itakuwa ni haramu juu yake mwanamke huyo kuipata harufu ya pepo.
Usiombe talaka kwa mme wako kwa sababu mmegombana. Usiombe talaka kwa mme wako kwa sababu ataka kuongeza mke wa pili. Usiombe talaka kwa mme wako kwa sababu kamchukua mama yake kumlea. Na mfano wa mambo kama hayo, utapata madhambi na utajiharamishia pepo ya Allah tabaraka wa taala. Rawahu Abu Dawudi wa huwa sahih. Na jambo la tisa, na haya yatakwenda haraka haraka, unaona muda umekuwa kidogo, na bila shaka tutakuwa na nafasi za maswali. Haki ya tisa, annahu idha mata anha tahadda alayhi arba'ata ashhurin wa ashara. Mumewe akifariki atafikana kumkalia yeye miezi minne na siku kumi. Allah amemwamrisha mwanamke mumewe akifariki amkalie yeye. Kukaa yeye maana yake ni mwanamke kubakia nyumbani kwake, akazaa, akaacha kuvaa nguo za mapambo, akaacha kujitia manukato, akaacha mapodozi kwa muda wa miezi minne na siku kumi. Sio maana yake akawa hakogi, wala sio maana yake akawa analala chini, sio maana yake akawa zungumzi na watu. Hapana, kukaa yeye maana yake ni kuto kujipamba. Usivae nguo za mapambo, usivae, usijitie manukato, usijipodoe, usivae mapambo katika mwili wako. Mtume alayhi salatu wassalam amekataza hilo, na Allah tabaraka wa taala amelikataza hilo. Na Allah amesema katika Bakara aya 234, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara, na wale wanaokufa miongoni mwenu wakawaacha wake, basi wanawake zao watafikana wavumilie kubakia nyumbani na kukaa eda kwa miezi minne na siku kumi. Kama wakiwa ni wajawazito, Allah akasema wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna, na wanawake wakiwa wajawazito wakaachwa katika eda, basi eda yao itakuwa ni kuzaa ile mimba yao. Kwa hiyo eda, nini maana ya eda? Maana ya eda ni ibara ya mwanamke kuyaacha mapambo mazuri mazuri, kuacha nguo nzuri, asivae nguo zenye kuvutia, wala pia vile vile asijitie manukato, wala asijipodoe. Wanawake wote ambao wamefiwa na waume zao hawatakiwi kufanya jambo kama hilo, hata kama atakuwa ni mwanamke mdogo, ama atakuwa ni mwanamke mkubwa, ama ni mwanamke ambaye ameshakata tamaa ya kuolewa, ama ni mjakazi na mfano wake. Hata pia akiwa ni mwanamke kafiri, naye pia haruhusiwi. Na mwanamke, katika jambo la mwisho na la kumi ambalo tapenda kuishia hapa, na hizi ni baadhi ya wajibati na haki ambazo mwanamke atakikana kumfanyia mme wake, japo siwezi kuzifafanua kama nilivyofafanua za mwanzo kutokana na wakati nilizopata kupata nafasi ya maswali, ni kwamba mwanamke hatakikani mwanamke antofshia sirrahu, kutangaza siri za mme wake, kama ambavyo mwanaume na yeye pia haruhusiwi kutangaza siri za mke wake. Mwanamke ni haramu kuanza kumsimulia baba yake au kaka yake au mjomba wake au wifi yake habari za siri za mume wake, ni haramu. Mambo yao ya chumbani aanza kutangaza kwa watu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu amesema, inna min asharri nnasi, katika watu wabaya kabisa, inda Allah, mbele ya Allah, na watu ambao watakuwa na manzila mbaya mbele ya Allah tabaraka wa taala, inna min asharri nnasi inda Allah manzilata yawm al-qiyama, katika watu wabaya watakaokuwa na daraja mbaya sana mbele ya Allah siku ya qiyama, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, ni yule mwanamke mwanaume ambaye amekutana na mkewe akatoa siri ya mkewe, watufdi ilaihi, mwanamme kavua nguo kwa mkewe na mke akavua nguo kwa mume wake, thumma yanshuru sirraha, kisha yule mwanaume au yule mwanamke aenda tangaza siri ya mwenzake katika maneno mabaya sana na tabia mbaya sana,
ni pale anapomuona mwanamke anaenda kumwambia wifi yake, mume wangu hantoshi. Wewe una wazimu wewe. Maneno gani unataka kumwambia wifi yako au dada yako, mume wako hakutoshi, kwa dada yako atakutosha? Au unataka kumwambia jirani yako, mume wangu ana matatizo moja mbili tatu? Habari za aibu, habari za siri kabisa. Na mambo yamekuwa mabaya katika ulimwengu wa leo, mpaka wamsikia mwanamke atangaza, mume wangu hanifikishi ninapostahili. Wewe unamwambia atakufikisha. Kwa nini unakuwa si mtu mwenye kushukuru kidogo unachokipata? Mwingine basi awe bora ni wachangu doa. Kubwa changu doa, kwani namdhuru nani wewe? Sio idhuru nafsi yako mwenyewe. Utakwenda kuona uchangu doa kaburini kwako ukiingia. Sasa watu lazima wamuogope Allah, na wewe na siri. Wakuta wanaume wengine amuacha mwanamke, kwani namuacha mwanamke? Hajui kukata kiuno, una wazimu wewe. Maneno gani ya kishetani haya unazungumza mtoto wa Kiislamu wewe? Mwanamke wangu hajui kupika, si umfundishe wewe kupika? Hajui kujipodoa, si umfundishe wewe kujipodoa? Mambo ya aibu haya, unavunja heshima ya mwenzako. Waende kuyatoa barabarani kwa marafiki zako, kwa watu mbaki, watu baki wanajua aibu za mume wako au wanajua aibu za mke wako. Hili ni jambo hatari sana, lamkasirisha sana Allahu tabarak wa taala, na watu watakikana kuwa na adabu na kujiweka mbali na mambo kama haya. Na jambo la kutoa siri ni jambo ambalo halifai. Tutosheka na hii hadithi moja ambayo nimekusomeeni, japo ziko nyingi, lakini naona wakati hauruhusu, na nimeeleza mengi, na pia vile vile nimeeleza suala la eda. Lakini katika eda kulikuwa na nyongeza kidogo hapa kwa mtu ambaye amefiwa na kaka yake, amefiwa na babake, amefiwa na mjomba wake, amefiwa na ndugu yake. Mwanamke anapokuwa amefiwa na ndugu yake, eda yake ni siku tatu. Eda yake ni siku tatu, kwa maana zile siku tatu hatakikani kujipamba. Baba yako kafariki, basi utakaa msibani siku tatu, utaacha mapambo zile siku tatu. Hata kama ukiwa nyumbani kwako pia umefiliwa na baba yako, basi mko nyumbani pale, wewe mwanamke ambaye umefiliwa baba yako, watakikana uache mapambo kwa muda wa siku tatu. Na hii ni kutokana na hadithi iliyokuwa Imam al-Bukhari, hadithi ya Zainabu binti Abi Salama, ambaye anasimulia anasema: lamma ja'at na'i Abi Sufyan min ash-Sham, ilipokuja habari ya msiba wa Abi Sufyan kutoka Sham, da'at Ummu Habiba, Ummu Habiba aliomba radiyallahu anha bi safara fi al-yawm ath-thalitha, aletewe vipodozi vyake siku ya tatu, akaletewa rangi zake zile za kujipamba na kujipodoa. Famasahati arabaiha, akapaka kwenye mashavu yake. Kwa mtoto kama angezuri kidogo, kwa hivyo Ummu Habiba alifiwa na baba yake, na alipokuwa amefiliwa na baba yake ikaletwa taarifa ya msiba. Kwa hiyo siku ya kwanza akaacha mapambo, na siku ya pili akaacha mapambo, na siku ya tatu baada ya siku ya tatu yule Ummu Habiba akaomba aletewe safara, ambayo ni vipodozi ambavyo wanawake wanajipaka katika uso wao, sijui mnaita jina gani, kama ndio poda kama ndio nini sijui, lakini ni vipodozi ambavyo mwanamke anajipaka katika uso wake. Famasahat, yule mama akaanza kujipaka, aridhaiha wa dhira'aiha, katika viungo vyake vya mwili wake akajipodoa vizuri. Waqalat, kisha akasema haya maneno: inni kuntu an hadha laghania, mimi kufanya hivi podozi, kujipodoa kama hivi, nilikuwa ni mwenye uwezo wa kuyafanya haya mambo hizi siku za nyuma. Laula anni sami'tu rasulallah, lau kama mimi nisingalimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqul, anasema: la yahillu limra'atin, si halali kwa mwanamke wa Kiislam, mwanamke ambaye tu'minu billahi wal yawmil akhir, anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho, an tuhiddi ala mayyitin fawqa thalathin,
kukaa eda kwa maiti zaidi ya siku tatu sio halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho. Kukaa eda, kumkalia eda maiti zaidi ya siku tatu sio halali. Wewe umefiwa na baba yako, unamwambia mume wako, mpata msiba wa baba, naenda Kilioni, waenda kumzika baba yako, basi siku za mwisho kukaa kwa baba yako ni siku tatu. Hizo siku tatu utaacha kujipamba. Baada ya siku ya tatu anza kujipodoa kwa ajili ya mume wako na urudi nyumbani kwako kwa mume wako, rudi. Kaendelee na majukumu yako ya nyumbani kwako. Sio akaa mwezi mzima waenda kumkalisha eda mama yako. Si mchukue mume wako kakae naye mwenyewe kwa mume wako. Haifai. Isipokuwa mwanamke aliyefiwa na mume, illa ala zawjin, isipokuwa kwa yule mwanamke aliyefiwa na mume wake, fa innaha tahiddu, fa innaha tuhiddi alayhi arba'ata ashhurin wa ashara, yeye atamkalia eda mume wake kwa muda wa miezi minne na siku kumi. Hizi haki kumi za wajib mwanamke kumfanyia mume wake, mimi naamini ukizihifadhi ukazifanya ni dira na msingi wa maisha yako ya ndoa, kuna uwezekano ukasahau magomvi baina yako na mume wako kwa 99%. Hivi waliishi wanawake wema, hawakujali waume zao wanavunjaje haki zao, walijali kwamba wao Mola wao amewajibishia haki zipi kwa waume zao. Walipokuwa watekeleza zile haki za waume zao, Allah akalainisha nyoyo za waume zao na waume zao akawa ni kama kuku kwa vifaranga wake. Wanawakumbatia wake zao, wanawapenda wake zao, wanawahurumia wake zao, wanawathamini wake zao, hata wakiwakosea pia wanajua tumewakosea wake zetu. Tengeneza mwanamke mazingira yako, ipambe nyumba yako, yarekebishe maisha yako, uwe mwanamke mpya katika nyumba yako. Allah atie wepesi na ajalie wanawake wa Kiislamu wawe ni katika wanawake wema. Allah wasuluhishe wanawake wa Kiislamu na wajalie kuwa ni wanawake wema na wajipambe na sifa walizokuwa nazo wema waliotangulia. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atuthibitishe katika haki na atujalie kuwa ni wasikivu na wenye kufanyia kazi yale ambayo tumeyasikia yaliyokuwa na kheri. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.